din ce moment începe să explice, să interpreteze. Uite ce descoper eu. Dar oare de ce e așa? Din momentul acela, el nu mai e om de știință. El e un interpret. Sau mai ales, cum s-a ajuns să fie așa? Și începe ori filozoful, ori omul religios, dar din momentul acela, el a lăsat știința și face interpretarea ei. Și tu trebuie să ajungi acolo să poți zice, domnule profesor, până aici știința, de aici interpretarea dumitale, făcută în lumina concepției dumitale care e postmodernistă, probabil, dar eu sunt creștin. Și uite, concepția mea despre lume și viață mă ajută să interpretez lucrurile astea altfel. Știința dumitale o primesc ca știință. Interpretarea dumitale eu o înlocuiesc cu interpretarea mea. Când ai ajuns la punctul acesta, ai ajuns la extrem de mare libertate. Libertate intelectuală și libertate spirituală. Pentru că domnul profesor nu te mai intimidează și nu mai simți că el îți atacă credința ta. Niciodată, să știi, niciodată faptele științei nu-ți atacă credința. Numai interpretarea acelor fapte îți atacă credința. Și dacă știi să faci disocierea între fapte și interpretarea faptelor, atunci nu mai simți atac. Pentru că îi spui, dumneata ai interpretarea dumitale și eu am interpretarea mea. Și eu aleg principiile de interpretare, așa cum și dumneata le-ai ales, pentru că dumneata ai premisele dumitale și eu am premisele mele. Insist asupra acestui lucru pentru că acesta este lucru fundamental la care vrem să ajungem cu tot cursul acesta. Să dezvoltăm capacitatea aceasta de a face distinția între faptele științei și interpretarea științei. Și apoi să vedem care sunt concepțiile pe baza cărora se poate face interpretarea datelor științei. Acum am văzut concepția seculară, concepția ateistă despre lume și viață sau materialistă și am văzut după aceea care sunt consecințele logice pentru viața umană dacă acea concepție ar fi adevărată. Noi spunem că nu e adevărată pentru că noi atacăm premisele ei. Și vom reveni la aceasta. Dar dacă ar fi adevărată, atunci, și dacă noi am avea inteligența unui Nietzsche, am vedea imediat care sunt concluziile. Absurdul. Lipsa de sens pentru viață. Imposibilitatea de a trăi într-o asemenea lume și în final pierderea minții. Ce-i de făcut? Dacă lumea e așa cum e descrisă de știința materialistă și dacă lumea e absurdă, ce-i de făcut? Pentru că eu vreau să am totuși un scop în viață, să am un de ce pentru a trăi, ca să nu-mi pierd mințile. Și cu aceasta ajungem la lecția din seara aceasta, intitulată Concepția existențialistă. Concepția existențialistă, o disperată căutare după semnificație, după sens, după rost al vieții. În negare totală, în nihilism, nu putem trăi multă vreme, fără să ne pierdem mințile. Dacă acceptăm toate tezele naturalismului sau ateismului, cum putem evita să ajungem să ne pierdem mintea? Cum putem evita nihilismul care duce la nebunie? V-am citat deja seară pe Albert Camus, care în 1950, explicându-și romanele lui care deja apăruseră și prin care lansase alături de Jean-Paul Sartre noua gândire, noua filozofie numită existențialismul, a spus aceste cuvinte: în cel mai întunecat adânc al nihilismului nostru, eu n-am căutat decât mijloacele de a transcende nihilismul, de a trece dincolo de el, pentru că nu pot rămâne în el. Și atunci au apărut două forme de existențialism. Existențialismul ateu și, foarte interesant, a apărut și existențialismul teist, religios. Și vom vedea de ce au apărut și acesta și cum, dar trebuie să ținem cont, când vorbim de existențialism, trebuie să întrebăm care existențialism. Albert Camus și Jean-Paul Sartre au fost atei, dar au fost alți existențialiști destul de mari care au fost teiști. Aș numi pe Rudolf Bultmann și alții ca el, dar venim la ei mai târziu. Fiți atenți! Existențialismul acceptă imaginea despre lume și viață creată de știința materialistă. Și anume acceptă patru dintre tezele sau premizele ateismului, materialismului ateist. 1. Materia există etern, deci Dumnezeu nu există. 2. Cosmosul există ca o uniformitate de cauze naturale într-un sistem închis. 3. Istoria este un șuvoi linear de evenimente legate prin cauză și efect, dar fără un scop general. Numai marxismul prevede un scop acolo. Și 4. Etica este formulată numai de ființele umane. Nu ne dă nimeni definiția ce e bun sau rău, noi trebuie să hotărâm ce e bine și ce e rău. Astea sunt 4 din premizele concepției naturiste, naturaliste, pe care existențialiștii le acceptă. Și ei sunt atei. Pentru ei problema însă este omul. Cum poate trăi omul într-un asemenea sistem? Mai poate trăi omul, mai poate să-și păstreze demnitatea și umanitatea dacă aceasta e lumea în care trăim? Așadar, existențialismul ateu afirmă toate presupozițiile naturalismului, cu excepția celor referitoare la natura umană și la relația ființelor umane cu cosmosul. Fiți atenți aici, existențialistul, ca și naturalistul ateu, se uită la cosmos. Ce este în cosmos? Materie și nimic altceva. Cosmosul e gol, gol de spirit, gol de orice ființe care să stea de vorbă cu tine acolo. Cosmosul e gol și pustiu și rece, e înghețat și e ostil și tu ești singur în fața acestui cosmos uriaș, pustiu, gol și ostil și rece. Care e relația ta cu acest cosmos? Dar înainte de aceea trebuie să stabilești cine ești tu. Care-i natura ta esențială? Care-i esența ta de ființă umană? Ești tu numai un alt animal? Asta-i esența ta? După concepție, după concluziile celor patru premize naturaliste, așa s-ar vedea, că nu suntem decât un animal, un produs al dezvoltării haotice a naturii, dar așa nu pot trăi. Ce-i de făcut? Încă o dată, ceea ce preocupă existențialismul este să explice ființa umană și mai ales modul în care aceasta poate căpăta semnificație într-un cosmos lipsit de semnificație. Cosmosul e gol, n-are rost, n-are sens. Dar eu dacă n-am sens, dacă n-am semnificație, dacă n-am rațiune de a fi, eu pierd, eu mă usuc. Existențialismul este o căutare disperată după semnificație. Și cuvântul care e leitmotiv în toată filozofia existențialistă este acesta, semnificație. Meaning în limba engleză. În încercarea disperată de a găsi semnificație, existențialiștii emit sau formulează și cred o serie de premize, presupoziții, care nu pot fi dovedite. Încă o dată, ei creează un sistem de gândire. Cum creezi un sistem de gândire? Formulând niște premize, niște presupoziții pe care nu le poți dovedi. Dar le formulez și spui, eu pe astea îmi clădesc toată viața mea. Și la urmă vezi ce produs apare. Că v-am spus că, așa cum zice englezul, the proof of the pudding is in the eating. Proba prăjiturii e în mâncarea ei. Cum dovedești că e bună prăjitura decât într-un singur fel, dacă o mănânci? Iei această concepție despre lume și viață, îți clădești ființa pe ea și după aceea o guști. Vezi ce a ieșit. Deci aceasta este lucru pe care îl facem mereu, mereu când discutăm concepțiile despre lume și viață. Pornim de la presupoziții, de la premize. Așadar, existențialismul ia cele patru premize pe care le-am văzut deja de la materialismul ateu și el spune, mai adaug câteva. Să le vedem. Prima, cosmul este compus numai din materie. Așa e. Dar ființelor umane, realitatea asta le apare sub două forme. Există forma obiectivă și forma subiectivă. Există realitatea exterioară, care e obiectivă, dar omul are o realitate a lui interioară, care e alta decât realitatea exterioară. E realitatea lui subiectivă. Omul în interiorul lui e altceva decât lumea materială. De ce e așa? Nu-l întrebați, că asta e o premiză. Înțelegi? Asta e presupoziție de bază. Nu poți discuta. Trebuie să o accepți. Pentru mai multă explicație, cosmosul este compus numai din materie. realitatea le apare sub două forme, subiectivă și obiectivă. Acum aici fiți atenți. Lumea obiectivă, materială, în lumea aceasta totul este guvernat de legi inexorabile. Legi care nu se pot schimba, legi care nu te iartă. Și aici apare o contradicție. Ori îs astea, ori hazard, întâmplare. Acum, realitatea e că nu poate fi și una și alta. Dar asta e premiza dată, că e legi care sunt cauză și efect și în același timp e hazard, întâmplare. Nu mă întreba cum se pot combina amândouă. Asta e premiza, de la asta plec. Lumea subiectivă, spre deosebire de lumea asta materială obiectivă, este lumea minții, a conștientului. Această lume este liberă de influențele din afară. Oare așa-i? Întrebați pe majoritatea psihologilor, a psihiatrilor și ei o să-ți spună, nu, domnule, tot ce se petrece în lume e determinat ori de ereditate, ori de mediu, ori de structura specială a acelui individ. Dar nu-l încurca pe existențialist, te rog, nu veni cu asemenea lucru, ascultă-i premizele. În sine, fiecare om își poate crea valorile sale, principiile sale, semnificația sa. Adică omul interior e independent de ce se întâmplă în afară. El e ceva cu totul altceva și în interiorul lui el e liber. Cum a apărut o asemenea ființă liberă într-un univers totalmente determinat? Iară mă întrebi. N-ai înțeles că astea sunt premizele mele și astea nu se discută? A doua premiză. Pentru ființele umane, existența precede esența. Nu-i greu de înțeles ce e asta. Omul începe prin a exista. După ce există, mă ridic în două picioare, îmi deschid ochii, văd lumea și după aia mă uit în oglindă și întreb, cine sunt eu? Și eu încep să mă definesc, cine sunt eu? Și eu am capacitatea să decid cine sunt eu, adică să-mi determin ceea ce sunt, să-mi decid esența mea. Existența, eu încep cu existența și eu îmi determin esența. Deci existența precede esența. Încep prin existență și asta e o dată, m-am trezit că exist și în interiorul meu eu sunt liber, liber să-mi determin esența. A treia premiză. Fiecare ființă umană este liberă în ce privește natura sa și destinul său. Încă o dată. E o lume în care totul e determinat de legea cauză și efect. E un sistem totalmente închis. Nu vine nimic din afară. Dar e foarte ciudat că în lumea asta a apărut ființa asta numită om, care în interiorul lui este liber de orice determinism. Adică e liber de legea cauzei și a efectului. Cum se poate asta într-un sistem închis? Iară mă întrebi. Nu înțelegi că astea-s premize, astea-s formulate și de la astea plec, astea-s datele pe care îmi clădesc eu existența. Nu mă încurca. A patra premiză. Lumea obiectivă, atât de complexă în alcătuirea ei și atât de organizată, stă în opoziție cu ființele umane. Și ființelor umane le pare absurdă. Mă uit afară, totul e determinat. Totul merge cauză și efect, sau totul e pe bază de întâmplare, sau hazard, sau ambele. Nu știu cum se pot combina amândouă, dar așa văd eu că e în afară. Și eu, omul acesta liber înăuntru, omul acesta care nu-s determinat de ce-i în afară, mă uit și zic, lumea asta e absurdă. Așa-i, lumea asta e absurdă. Dar ce fac eu? Recunoscând absurditatea lumii astea, mă ridic împotriva ei. Și eu zic, lumea e absurdă, dar eu nu sunt absurd. Eu am sens, eu am semnificație. Cine ți-o dă? Eu! Pentru că eu sunt liber să îmi creez semnificație. Cum se poate aceasta? Iar mă întrebi. Astea-s premizele mele. Acum, existențialismul produce solipsism. Trebuie să înțelegem cuvântul acesta. Soli, e la sol, singur. Solipsism înseamnă că eu sunt singur. Eu nu știu dacă voi existați. Și dacă existați, existați numai ca să-mi dați mie puțin mai mult sens. Și eu decid ce sens îmi dați voi mie. De fapt, numai eu exist. Și nu contez decât eu. Voi sunteți acolo ca să vă folosesc pentru timpul acesta scurt de câteva decenii în care nu știu cum am apărut în ființă. Dar sunt singur. Într-un cosmos absurd. Și în curând voi reintra în neființă. Dar atâta cât exist, eu îmi creez semnificație, singur. Nu mi-o dă nimeni. Eu mi-o creez și dacă voi existați, nu știu de ce existați, dar oricum eu vă voi folosi ca să îmi meargă mie bine. Eu decid ce-i bine și ce-i rău. Nimeni altcineva nu decide lucrul acesta. Este existențialismul adecvat? Logical pe care v-am semnalat-o până acum e că a trăi într-un univers material și a fi parte integrantă acestui sistem nu-ți permite o depășire esențială a sistemului. Adică, cum să mă desprind eu din sistemul ăsta și să zic, în interiorul meu eu nu sunt determinat. În interiorul meu eu sunt liber să îmi decid eu esența. Oamenii au încercat, existențialismul a durat o generație doar, de pe la 1945 până pe la 1975, așa ceva. Efectiv, cam atâta a durat existențialismul. Și vom vedea imediat una din cauzele pentru care a dispărut foarte repede. Dar una dintre cauze este cea care deja o semnalez aici. Faptul că îmi imaginez eu că am semnificație nu mă scoate din absurdul și din disperarea existenței. Efortul ăsta uriaș pe care îl fac să-mi creez semnificație, până la urmă mă duce la nimic. Golul rămâne acolo. V-am vorbit de universul ăsta străin, rece, gol și dușmănos. În universul acesta, existențialistului îi e teamă. Ei zic un termen mai filozofic, să nu zic că mi-e frică, e angoasă sau anxietate. Sentimentul predominant în existențialism a fost această anxietate sau angoasă, care pe limba bună românească înseamnă frică, groază, spaimă. Vreau să vă spun, în timpul comunismului, lucru prim pe care l-au introdus comuniștii a fost teroarea. Dacă nu ziceai ce zic eu, ei te luau noaptea și te trimiteau la canal. Și răspundeau ei zvonul, păi a fost arestat pentru că a spus un banc împotriva comuniștilor. Sau când au aplaudat ceilalți, el n-a aplaudat. Sau a zâmbit când a vorbit tovarășul. Și l-a trimis la canal. Dar cum e la canal? Și lăsau pe câțiva să vină acasă, să spună cum pierd oamenii ca muștele acolo. Și s-a băgat groaza în toată lumea. Nu mai spune ce crezi. Nu mai arăta ce crezi. Nu mai reacționa normal. Ascunde ce crezi și stăpânește-ți reacțiile ca să trăiești. Și s-a băgat o spaimă în toată lumea și asta era exact ce urmăreau comuniștilor. Unul din lucrurile cele mai extraordinare în viața mea a fost momentul în care Dumnezeu, atunci în comunism, m-a eliberat de frică. Dumnezeu m-a eliberat de frică, în primul rând arătându-mi Evrei 2 cu 14 și 15. Prin frica de moarte, diavolul îi ținea robi toată viața lor. Stai, Domnule, că nu comuniștii te țin rob prin frica de moarte. Diavolul, asta e metodă de când e diavolul. Dar eu nu vreau să fiu rob. Ca să fiu liber, eu trebuie să fiu liber de frică. Asta am înțeles întâi. După aceea am înțeles că Fiul lui Dumnezeu a murit, m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Asta înseamnă literalmente că El a murit moartea mea. Eu nu mai mor, eu mă duc acasă. Moartea mea a fost murită, dacă limba permite expresia asta. Moartea mea a fost murită. Eu nu mai mor. Și a fost extraordinar odată la anchetă când m-a amenințat că mă împușcă. Și eu am zâmbit și maiorul s-a înfuriat și zice: domnule, când îi spun unuia că îl împușc, cel puțin trebuie să are. Dar dumneata zâmbești până la urechi. Domnule, dumneata, nu ești normal. Așa e, nu-ți normal. E supranormal. Nu înțelegi, domnule, că atunci când mă împuști, mă trimiți la slavă? Pe mine nu mă sperii cu slava? Și am mai înțeles încă ceva. Ioan, 1 Ioan 4 cu 17 și 18. În dragoste nu este frică. Dragostea desăvârșită izgonește frica. Și am învățat că trebuie să mă duc la anchetă iubindu-mi anchetatorii. Și i-am spus la omul ăla: să știi că în fiecare dimineață când viu aici, întâi mă rog pentru sufletul dumitale și pentru mântuirea dumitale, și în fiecare viu să stau de vorbă cu omul pentru care mă rog. Și i s-a pus un nod în gât. Și mai târziu mi-a spus: domnule, când anchetez pe cineva, simt cum mă urăsc. Cu dumneata nu știu ce-i, atâta știu că cu dumneata e o plăcere să fiu. Imediat m-am gândit, dar nu e o plăcere pentru mine să fiu cu dumneata. Și după aia imediat mi-a fost rușine de gândul ăsta. Doamne, iartă-mă, pentru că clipa asta e una dintre cele mai frumoase clipe ale vieții mele. Omul ăsta îmi spune că a întâlnit un om la care oricât rău i-a făcut, refuză să-l urască. Eram liber pentru că nu-l uram. Fiți atenți, nu vă ucide prea multă învățătură, vă ucide frica că cădeți la examen. Ați auzit? Nu vă ucide faptul că învățați ziua și noaptea. Vă ucide frica că veți pica la examen. Și eu am zis să-L pun pe Dumnezeu la încercare și duminica nu învăț, mă duc la biserică. Și El mă va ajuta să iau notă maximă și cu aia. Și m-a ajutat. Eliberați-vă de frică, de angoasă, de anxietate, pentru că e instrumentul diavolului. Existențialiștii nu s-au putut elibera de anxietate, de angoasă, pentru simplu motiv că tot universul era gol și ostil și oricât au încercat ei să se disocieze subiectiv înăuntru lor, nu puteau, pentru că erau parte din acest univers absurd. Dar eu nu trăiesc într-un univers absurd, eu trăiesc în universul lui Tata. Voi știți cântarea "This is my father's world"? Spuneți că l-am rugat să vă învețe cântarea "This is my father's world". Aceasta e lumea lui Tata. Superb! Sau cântecul acela negrilor: "He holds the whole world in his hands". Asta ați auzit-o? Wow! "He holds the whole world in his hands". El ține tot universul în mâinile lui și el e Tata. Dacă îl vezi așa, nu ți-e mai frică? Și trăiești cea mai mare eliberare lăuntrică. Nu fii rob, diavolul te înrobește prin frică, orice frică. Frica de boală, frica de faptul că n-o să ai ce mânca, frica de căzutul la examene, frica că n-o să te măriți. A?
sau că nu te însori. Și ei și lor li frică, nu numai vouă fetelor. Așa. Eliberați-vă de frică, înțelegând că lumea e a lui taticu și eu mă plimb prin lumea lui tata. Și tata mi-a spus, toate lucrurile le combin pentru binele tău suprem. Vreau în câteva minute, și apoi facem pauza, să vă vorbesc puțin de cei doi promotori mai importanți ai existențialismului. Am vorbit de Albert Camus, care a fost unul dintre primii scriitori existențialiști, dar cel care a lansat curentul acesta prin 1945 a fost Jean-Paul Sartre. Cu amanta lui, Simone de Beauvoir. I-a fost amantă de... Mi se pare, ea a fost, nu știu, în orice caz, ea era profesoară la un liceu. Nu era perversă numai sexual, dar a pervertit și niște eleve de ale ei, în așa fel încât a fost dat afară din învățământ și toată viața a fost în interdicție de a mai preda în vreo școală a statului francez. A fost o viață tare ciudată, pentru că Jean-Paul Sartre a fost un om foarte afemeiat, a avut tare multe amante, și, dar totuși Simone de Beauvoir era un fel de roabă a lui, care îi ținea casa și care i-a spus, te țiu dacă mă tolerez așa cum sunt. Foarte ciudat că în cele din urmă Simone de Beauvoir, prin 1949, dacă nu mă înșel, a lansat Mișcarea Feministă. Mișcarea feministă care face atâtea ravagii în lume s-a născut prin Simone de Beauvoir, care a pledat pentru libertatea femeii. Ironie că era o roabă a lui Jean-Paul Sartre și îi făcea toate mendrele și ea pleda pentru libertatea și demnitatea femeii. Jean-Paul Sartre nu numai că a avut o viață depravată, dar în Franța asta e la modă, deci asta i s-ar fi putut ierta. Problema a fost că Jean-Paul Sartre s-a făcut membru al Partidului Comunist, a călătorit în Uniunea Sovietică, s-a făcut că nu vede crimele lui Stalin, a lăudat comunismul și l-a susținut până la capăt. Când a apărut Solzhenitsyn și când Solzhenitsyn a dat în vileag pentru prima dată ororile gulagului, a lagărilor de concentrare sovietice, a zguduit lumea. Nici atunci Jean-Paul Sartre nu s-a dezmințit de comunismul lui. Treptat, treptat, intelectualii comuniști au fost discreditați de însuși faptul că lumea comunistă s-a trezit că sistemul era rău în sine, că sistemul produce totalitarism, produce sărăcie, produce mizerie umană și l-au luat și l-au aruncat la coșul de gunoi. Cei care l-au susținut, ca și Paul Sartre, s-au prăbușit în rușine, în disgrație, și sigur că sistemul creat de Sartre, existențialismul ateu, a fost și el discreditat datorită autorului discreditat. Probabil că acesta este motivul pentru care existențialismul a și dispărut atât de repede, pe lângă motivul cel mai evident, și anume că existențialismul n-a oferit o soluție bună omenirii, n-a dat sens vieții. Deci așa s-a încheiat existențialismul ateu, dar foarte interesant, existențialismul religios, teist, inițiat de mai mulți, așa zic, creștini, a rămas în vigoare și încă mai sunt unii cu el. După pauză vom căuta să îl înțelegem.
Acum am văzut existențialismul ateu. Poate fi existențialism creștin? Îi spunem existențialism teist. De la ateist, fără teos, cu teos. Nu-l catalogăm drept creștin, ci e alternativă la ateist, teist. Pentru a înțelege natura existențialismului teist, trebuie să înțelegem ceea ce s-a întrebat aseară, cum a apărut critica Bibliei. E extrem de important să mergem mai adânc decât ce am făcut aseară și să vă spun cum a apărut critica Bibliei, ce consecințe a avut și are până astăzi și trebuie să înțelegem întregul fenomen și cum trebuie să ne apărăm de el. Pentru a înțelege cum a apărut critica Bibliei, trebuie să înțelegem atacul științei asupra religiei. Atacul științei asupra religiei. Când mă ridicam eu, băiat, la casa părinților mei, cum zice creangă sau cam așa ceva, atunci se spunea arogant, știința a dovedit că lumea e numai materială, că nu există Dumnezeu. Știința era arogantă și era sigură pe sine. Știința era împotriva religiei și considera că a fi religios e neștiințific. Cum? În primul rând, v-am spus luni seara că atunci când auziți că știința e împotriva credinței sau a religiei, ce întrebare trebuie să puneți? Care știință atacă religia? Că noi acum am învățat că sunt mai multe științe. Și elementul acesta ne va ajuta să ne eliberăm de frica de știință. Știința secolilor 18, 19 și prima parte a secolului 20 s-a caracterizat prin următoarele elemente esențiale. 1. Că universul e material. 2. Materia este veșnică și se conduce după legea cauză-efect. Și 3. E un sistem închis. Ne oprim aici, nu mi-am pus aici numai 3 și a patra o lăsăm, s-o arătăm imediat. Încă o dată, e un sistem închis în sensul că nimeni nu vine din afară să bage degetul acolo și să miște ceva. Nu există intervenții din afară în sistem și prin urmare nu există minuni. Pentru că minunea ar fi o intervenție din afară. Cineva ar veni și ar pune degetul și ar opri mecanismul sau l-ar face să meargă mai repede sau ar produce alte asemenea perturbări a legității materiei. Nu există așa ceva. Nu există lume spirituală, există numai acest sistem material și acest sistem material e închis. Cel care a conceput acest sistem a fost John Newton, încă câțiva înaintea lui, dar am văzut că imediat asta a fost preluat de atei. Newton a fost un mare creștin, un mare teolog, pe lângă a fost mare om de știință, dar tot sistemul acesta de gândire a fost preluat de iluminiști și dezvoltat în acest sistem ateu de înțelegere a lumii. Știința a devenit ateie, sau ateistă, cum vreți, cred că ateistă e mai corect. Pe lângă acestea a apărut al patrulea element despre care încă noi n-am pomenit, evoluționismul darwinist.
am notat acolo anul 1859, pentru că în anul acela și-a publicat Darwin cartea lui Originea Speciilor. A fost un cutremur în știință și mai ales un cutremur în filozofie și un cutremur în religie. Și cutremurul cel mai mare a fost în religie. De ce? Până la apariția teoriei evoluției, ateii doar afirmau că lumea este așa de când este, dar era evident că lumea e într-o dezvoltare, într-o creștere, și ei nu puteau explica cum e asta. Nu puteau explica cum au ajuns lucrurile să fie așa cum sunt. Dintr-o dată, prin teoria evoluției, au spus, iată că acum explicăm cum s-a produs lumea aceasta pe sine. Prin procesul acesta ciudat de evoluție, de la simplu spre complex. E înscris în structura materiei să se organizeze și să se complice, să devină tot mai complexă. Darwin le-a oferit ateilor impresia că pot explica lumea. Impresia. Pentru că noi știm că mai târziu multe s-au schimbat. Dar ce e important să știm este că la data aceea ateismul devine științific. Pentru că prin evoluție, savanții ziceau, avem un mecanism de explicare a lumii. Lucrul acesta a produs deci un enorm impact asupra gândirii întregii societăți. Acum vreau să vă reamintesc câteva desfășurări ulterioare. V-am spus că a apărut fizica cuantică, care investigează ce se întâmplă la lumea, în lumea microcosmică, și acolo s-a văzut că electronul n-ascultă de ceea ce crede, așteptăm noi, nu se poate face determinare, e indeterminism și incertitudine. Și a apărut cam în aceeași vreme fizica relativistă, care ne arată că universul e în expansiune și mai ales că universul are început. Lucrul acesta, care de fapt s-a realizat numai în a doua jumătate a secolului și pe la 1970-80, mai mult, când calcule matematice au ajuns să arate exact ce s-a întâmplat în primele fracțiuni de milionimi sau trilionimi de secundă, când energia aceea concentrată în atomul primordial a explodat și totul a acționat invers de cum acționează acum. Lucruri dovedite prin calcule matematice. Dar important e că dintr-o dată lumea științifică spune lumea a avut un început care poate fi calculat, datarea lui poate fi fixată pe baza măsurării vitezei de deplasare a obiectelor. Toate obiectele din cosmos se deplasează dintr-un punct fix undeva în constelația Alpha Centauri. De acolo toate se duc în toate direcțiile ca pe o sferă, cu o viteză constantă, și atunci sigur că dacă măsori distanța până la marginile actualului cosmos, poți să deduci când au plecat toate din punctul acela, să determin când a început lumea. Noi nu ne pronunțăm de acum deocamdată ca teologi cu privire la asta. E important să știm ce se întâmplă în lumea științifică, ce zic oamenii de știință. Așadar, s-a spulberat ideea că materia e veșnică și că sistemul ăsta a fost așa de totdeauna, un sistem închis în care n-a intervenit niciodată nimic. Bum! Cu Big Bang odată s-a spulberat toată imaginea aceea despre lume și viață. Asta trebuie să înțelegem noi. Repet, vorbim științific. A mai apărut ceva. A apărut genetica. Dintr-o dată, voi nu știți ce definiție am învățat noi la celula vie. Când am învățat eu prima dată alcătuirea vieții la științe naturale, am învățat că celula este cea mai mică și simplă formă de viață și că celula e alcătuită dintr-o membrană exterioară și dintr-un lichid interior. Asta era definiția celulei. Poftim? Și nucleu, pardon. Ia, mulțumesc, vezi, am uitat de atunci. Deci un lichid interior și un nucleu. Explozia a venit în 1953 prin Crick și care a fost celălalt? Watson, mulțumesc, care au descifrat ADN-ul, structura nucleului celulei. Acum, pe masă acolo, între alte cărți, este o carte a lui Behe, scris românește Behe, Darwin's Black Box. E una dintre bestsellerurile din ultimii 10 ani. A făcut enorm de multă senzație. Behe e un profesor de biologie la Universitate din Pennsylvania și Behe ea descrie celula de sânge. O descriere fascinantă. În celula de sânge, spune el, sunt 300 de fabrici automatizate. 300 de fabrici automatizate. Gândiți-vă la o fabrică care ar face automobile și care e complet automatizată și produce automobile automatizat. Și 300 de asemenea fabrici în celula de sânge. Ok? V-am spus că e atâta informație în ADN-ul dintr-o celulă cât într-o mie de enciclopedii. Acum, Behe a introdus un concept nou în știință la care îi spune irreducible complexity, complexitate ireductibilă. E foarte simplu, el dă un exemplu tare simplu ca să-l pricepim și noi ăștia mai proști. Nu mă refer la voi, mă refer la mine. O cursă de șoareci. O cursă de șoareci trebuie să aibă o placă, trebuie să aibă o bară, trebuie să aibă un arc, să aibă o trapă, care o acționează arcul, și să aibă o punte, o limbă pe care să vină domnul șoricel. Până când apasă prea mult pe ea, că o înclină și gata, s-a lăsat trapa. Fii atent, cinci lucruri. Baza, bara, arcul, trapa și limba. Cursă de șoareci nu ai decât dacă sunt toate acolo. Oricare din alea cinci ar lipsi, nu mai e cursă de șoareci. E un complex de cinci piese. Ireductibil complexul ăsta. Deci ori ai pe toate cinci, atunci ai cursă de șoareci. Și eu adaug că mai trebuie să pui și momeala acolo. Și atunci vine șoarecul, dacă nu șoarecele, altfel nu vine. Oricum, dar ca mecanism sunt cinci.
Acum, fiți atenți că de la cursa de șoareci, biii merge până la celula vie. Celula vie de om are un anume program și o anumită complexitate. Și dacă ai scoate de acolo, dintre alea 300 de fabrici, o singură fabrică ai scoate afară, celula nu mai funcționează. Celula, cele mai simple ființe viețuitoare, ameba, cum îi spuneți voi? Ameba sau ameba? Ok, cum vreți voi. M-am obișnuit cu pronunția engleză și de aici am probleme. E tot irreducible complexity, numai că programul din ea e cu totul altul. Și dacă ai scoate din ea un singur mecanism, n-ar mai funcționa. Acum, care e problema? Celula de câine e alt program, celula de pisică e alt program, celula de șarpe e alt program, celula de om e alt program. Și fiecare program e ireductibil. Fără să-l ai pe toate deodată acolo, nu poți avea șarpele sau calul sau omul. Dintr-o dată, genetica face imposibilă evoluția. Aici e problema fundamentală. Genetica face imposibilă evoluția. Pentru că totul în toate ființele e programul ăla de ADN. Și programul ăla, degeaba crezi tu că poate fi schimbat prin niște trăznete. Că așa se zice că s-a produs, vin niște trăznete și s-a făcut mai complexă celula. Și din mâță s-a făcut om, prin niște trăznete. Indiferent ce mișcări catastrofice presupui, ele pot să strice programul, dar nu pot să adauge fabricile alea noi și informația aia nouă care e în celula care se transformă în om. Genetica a produs o altă revoluție în înțelegerea lumii. Pe lângă asta, și automat cu asta, a venit intelligent design, tradus pe românește, plan inteligent. Aici intră în funcție un alt principiu numit principiul antropic. Savanții au ajuns să vadă că pentru a exista viață pe pământ trebuie să fie cel puțin vreo 25-30 de lucruri exact așa cum sunt acum în cosmos. Și ca să existe viața pe pământ trebuia să mai existe încă vreo 27 de lucruri exact așa cum sunt ca să poată exista omul pe pământ. Cum se face că toate astea există exact așa și unul dintre ele, dacă ar fi o varietate, variabilă, numai puțin schimbată, tot universul ar colapsa. S-a ajuns să se vadă că e atâta informație investită în structura universului, încât numai un extraordinar informatician putea să le facă. Investiția de informație te duce la intelligent design și la un intelligent designer, la plan inteligent și la un plănuitor inteligent. Adăugați după aceea
teoria corzilor sau coardelor, au venit muzicienii să-mi spună că și una și alta e corectă. Și corzi și coarde, instrumente de coarde, zic ei, dar vorbesc de corzile viorii. Așa că și coarde și corzi. Mi-au explicat ei când face una și când de alta, dar mintea mea nu prea reține atâtea lucruri, așa că... Dar teoria corzilor sau a coardelor, că dincolo de cele mai mici particole cosmice, microcosmice, quarks, dincolo de asta, quarksurile alea sunt alcătuite din niște corzi vibratoare. Și corzile acelea vibratoare ne arată că tot cosmosul s-a produs din ele, prin ele, că ele explică uniformitatea lumii. Și mai ales datorită lor înțelegem că universul a fost 10 dimensiuni plus una, și că atunci când a explodat primul atom, la început au existat cele 10 dimensiuni plus una, și 7 dintre ele la un moment dat s-au ascuns și noi vedem numai pe alea 4, 3 dimensiunile spațiului și una a timpului. Noi existăm în aceste 4 dimensiuni, dar există o altă lume ascunsă nouă. Se pare că lumea noastră e doar o cută, așa, într-un complex mare. Noi nu suntem decât o infimă parte din întreaga realitate, care e în 11 dimensiuni. Ți explodează mintea? Și mie. Eu spun doar ce au început să spună acești savanți și să arăt că de acum vorbim inteligent despre o ființă care se pare că e în a 11-a dimensiune, e dimensiunea lui Dumnezeu, și că prin teoria asta a corzilor ne apropiem cel mai mult posibil de ființa lui Dumnezeu, din punct de vedere științific. De ce vi le spun toate astea încă o dată? Primul rând, pentru că repetiția e mama studiului. În al doilea rând, vreau să ne întoarcem înapoi la 1800. Când a apărut concepția asta despre lumea lui Newton, lumea materială, cu legile ei, sistemul acesta închis, știința a dovedit că asta e tot ce este. Acum fiți atenți pe noi, nu ne mai intimidează asta. Pentru că noi acum știm ce s-a întâmplat de atunci încoace. Noi suntem liberi de frică. Pentru că spunem, stai numai, care e știință? Dar oamenii de atunci nu știau că vor mai apare alte descoperiri. V-am spus că pe la 1900 un mare fizician a spus că practic s-a descoperit tot ce trebuia descoperit, tot ce era de descoperit. Lumea e complet explicată. Săracul de el. Noi acum știm mai bine. Dar gândiți-vă, mergem înapoi acum la lumea asta care era speriată. Știința a dovedit că lumea e numai asta. Sistem închis, nicio minune. Și au apărut teologi care au spus, ce ne facem? Noi suntem depășiți de știință. Noi ne facem de rușine, noi vrem să fim în pas cu știința. Cum să fim în pas cu știința? Păi, dacă nu mai credem în minuni și în profeții. Pentru că Minunile și profețiile presupun intervenția cuiva din afară care face minunea sau care șoptește cuiva ce o să se întâmple peste un secol sau două. Nu mai e științific să crezi în minuni și să crezi în profeții. Dar Biblia e toată plină de minuni și de profeții. Cum să le scoatem din Biblie? Că dacă le scoatem din Biblie, devenim științifici. Urmăriți logica. Asta a fost logica la începutul secolului al XIX-lea. Dorința de a fi moderni. Noi știm asta, noi nici nu mai suntem moderni. Știți asta, nu? Noi suntem, aia s-a terminat, modernismul s-a dus. Noi suntem postmoderni. Dar atunci, dacă nu erai modern, erai nimic. Dorința de a fi științifici i-a dus pe unii dintre creștini la încercarea de a se debarasa de credința în minuni și în prorocii, care nu sunt posibile într-un univers închis. Așa a apărut în secolul al XIX-lea în Germania critica Bibliei. Critica Bibliei, în esența ei, este aceasta că se neagă natura divină a Bibliei și ea e privită ca o carte, ca orice altă carte. E un produs istoric, produs al minții umane, și tot ce-i minune și tot ce-i prorocie în ea trebuie scos afară. Cum să le scoatem afară? Vom vedea imediat cum le scoate, dar vreau să vă spun că oamenii aceștia erau profesori universitari cu mare prestigiu și intimidau prin ținuta lor. Argumentele lor împotriva miraculosului din Biblie făreau foarte convingătoare și efectul lor a fost devastator. Și multe biserici din Europa de apus s-au golit datorită criticii Bibliei, căreia îi mai spune și teologie liberală sau liberalism în teologie. Deci ăștia sunt termenii, critica Bibliei, teologie liberală sau liberalism în teologie. Asta a devastat Europa. Practic, au fost două lucruri care au secularizat Europa. Europa a fost Europa creștină până pe la 1900. Când a început să-și facă efect cele două, teoria evoluției și critica liberală, critica Bibliei. Astea două au secularizat Europa. E foarte interesant să știți că majoritatea profesorilor universitari din Europa au îmbrățișat teoria evoluției și imediat au îmbrățișat critica biblică. În Statele Unite, de la început a fost o feroce opoziție împotriva teologiei liberale și împotriva teoriei evoluției. Acolo nu s-a secularizat societatea, decât o parte din ea, care au acceptat aceste două lucruri. Deci țineți cont că aceste două forțe au ateizat Europa. Și acum să vedem metoda de lucru a criticii Bibliei. V-am spus aseară, e simplu, schimbăm data scrierii cărților din Biblie, apoi, doi, negăm autorul cărții, nu e ăla care scrie acolo. Dacă scrie Moise, n-a fost Moise. Și atribuim cartea unui autor sau la mai mulți autori care au trăit mult mai târziu. Deci schimbăm data cărților și schimbăm autorul cărților. Data și autorul. Și v-am dat niște exemple și le mai repet acum și le-am și pus pe ecran. Cele cinci cărți ale lui Moise, Pentateuhul, n-au fost scrise de Moise pe la 1400 înainte de Hristos, ci au fost scrise într-o perioadă de câteva secole, de mai mulți autori, și definitivate de un redactor final în Babilon pe anul 500 înainte de Hristos. Așa, ca o paranteză scurtă, când am început eu să studiez Vechiul Testament la Oxford, dacă nu știți, acolo nu te duci la cursuri, acolo ai un tutore care te învață materia lui în 8 săptămâni. Totdeauna am trimis tu 8 săptămâni. Și în 8 săptămâni ai fiecare săptămână câte o oră cu el și el îți dă o temă și îți dă o bibliografie, 4, 5, 6 cărți care trebuie să le citești în săptămâna aia și la sfârșitul săptămânii să-i prezinți un eseu de 20 de minute. Îl citești în 20 de minute și restul orei el îți spune, cartea asta e liberală, cartea asta e conservatoare, asta e middle of the road, la jumătate drumului. Tu ți alegi pe care poziție te așezi, în 20 de minute îmi spui care poziție ai ales-o și orice poziție alegi, restul timpului eu te atac. Și trebuie să-ți aperi poziția, pentru că eu vreau să văd cum știi să dezbați, cum știi să te aperi. Și așa înveți materia lui. Și chiar la început mi-a dat acest titlu. Examinează legătura, dacă este vreuna, între Exod, peninsula Sinai și cucerirea Canaanului. Titlul mi s-a părut fără logică. Dar am luat prima carte care era acolo și care era liberală, scrisă de un neamț, care a spus așa: evreii, un grup dintre ei au ieșit din Egipt pe lângă Marea Mediterană și s-au dus direct în Canaan, un alt grup au trăit la Sinai și au avut niște experiențe ciudate acolo, iar un alt grup a cucerit Canaanul dinspre Ierihon, separat. Și ei s-au adunat în Canaan, s-au întâlnit acolo și secole întregi n-au știut să scrie și ei și-au depănat tradițiile lor, legendele lor și treptat au început să le unifice. În cele din urmă cineva a adunat toate legendele astea și ca să le unească și mai bine l-a inventat pe Moise. Și profesorul îmi spunea, tu trebuie să decizi dacă e așa sau nu e așa. M-am uitat bine și am spus, stai puțin, trebuie să vezi premizele de la care pleacă cineva. Ați mai auzit cuvântul ăsta, așa-i? Care sunt premizele acestui teolog? Sunt două. Una, că secole de-a rândul evreii n-au știut să scrie și și-au transmis istoriile lor oral. Și dacă transmiți oral, tot adaugi minuni la ele. Că așa se creează minunile, legendele, miturile. Ok? Și a doua teza lui e că Moise n-a existat ca persoană istorică. Moise a fost inventat la sfârșit. Ca eu să îl combat pe omul ăsta, trebuie să-i atac premizele. Și m-am dus și am cercetat și am văzut că pe la 1500 evrei scriau bine mersi, nu numai evreii învățați, ci și evreii care lucrau ca sclavi în minele de cupru din peninsula Sinai. Ăia pe la 1500 scriau gândurile lor pe pereții minelor. Tradiția orală e un basm la evrei. Numai scandinavii și nemții și-au transmis oral legendele, saga ale lor. Dar evrei nu. Și în al doilea rând, ai dovezi clare că Moise a fost persoană istorică. Și-am scris eseu în felul acesta și nu știam ce o să zică profesorul, dar după ce am citit eseul, mi-a spus, ai prins exact ce trebuia. Ai văzut cele două probleme cheie, unde se decide totul. Și ai adus argumentele care trebuiau. Hai să-ți mai dau numai câteva argumente, să-ți întăresc mai tare poziția. Așadar, asta e un alt exemplu. Isaia. Isaia e foarte interesant. Până la capitolul 39 se adresează celor din Ierusalim până pe anul 600, cam așa ceva. Dar partea a doua, de la 40 înainte, se adresează robilor evrei din Babilon. Acum, robii în Babilon au fost de la 688 încoace până la, de la 605, deci aproape 100 de ani după moartea lui Isaia, și după aceea au urmat 70 de ani de robie babiloniană. Problema e că trebuie să vezi cum Isaia din Ierusalim, nu numai că a vorbit celor din vremea lui, ci a lăsat mesaj pentru cei din Babilon, care urmau să vie peste 150 de ani. Nemții ăștia, liberali, zic, nu se poate. Sigur, capitolele 40 până la 66 au fost scrise de altcineva în Babilon, pe la anul 540, numai că omul ăla n-a vrut să-și dea în vileag identitatea și și-a legat cartea lui de restul cărții lui Isaia. Dar de fapt sunt doi Isaia. Acum, toată problema e să dovedești că nu e așa. Că e unitate de stil, că e unitate de concepție și multe. A apărut recent un comentariu excepțional de frumos al lui John Oswald, bun prieten al meu, a scris două volume așa mari, în care dovedește așa extraordinar, magistral, unitatea cărții Isaia. Un alt exemplu, cartea lui Daniel. V-am spus, Daniel, pe la anul 540, are viziunile în care vede Imperiul Persan, Imperiul Grecesc, Imperiul Roman și liberalii zic, nu se poate. Sigur, cartea a fost scrisă de unul pe la anul 165, după ce a avut loc istoria descrisă în carte, și cartea nu mai a fost atribuită lui Daniel ca să-i se dea greutate mai mare. Încă o dată, oameni de știință foarte capabili arată de ce, dacă s-ar fi scris la 165, o serie întreagă de lucruri n-ar fi cumâs, n-ar putea să fie așa. Numai unul care nu le-a știut pe alea a putut să scrie cum a scris. E foarte complicat, dar se poate dovedi foarte rezonabil că această carte a fost scrisă de cel căruia este atribuită, de Daniel. Încă una, Evangheliile. Evangheliile au fost scrise între anii 50-65, Matei, Marcu, Luca, Ioan, dar ele prevăd căderea Ierusalimului, care se întâmplă la anul 70. Nu există profeții. Deci Evangheliile sigur au fost scrise pe la 80-90-100. Și nu de ăia la care s-a atribuit, că ăia nu mai trăiau. Au fost scrise de alții, dar ca să le se dea greutate, au fost atribuite lor. Dragii mei, lucru care trebuie să-l înțelegeți este că schimbarea datei și autorilor, că asta au făcut, a schimbat data cărții și autorul,
nu s-a făcut ca urmare a unor descoperiri istorice sau arheologice, ci au fost formulate ca premize pentru abordarea Bibliei științifică. Înțelegeți? Cu ce scop? Pentru că așa se pot explica minunile, că minunile s-au format prin transmisie orală și se pot explica profețiile, au fost scrise după eveniment. Cu alte cuvinte, toate cărțile din Biblie sunt fals. Nu e adevărat că-s minuni, minunile alea s-au format prin legende, transmisie oral. Și nu e adevărat că au fost scrise de cei care cărora li se atribuie, au fost scrise după evenimente și suntem înșelați cu bună știință de autorii lor care le-au atribuit altora. Biblia e o înșelăciune, asta e concluzia logică, dacă premizele astea sunt adevărate. Acum băgați de seamă, ele sunt premize. Ele nu sunt dovedite, ele sunt afirmate. Și noi trebuie să știm lucrul ăsta. Eu mi-aduc aminte când profesor bătrân la Oxford ne-a spus, fiți atenți, primul profesor care a lansat una sau alta din teoriile astea, n-a avut niciodată, n-a avut date. Cu prestigiul lui de om de știință, el a zis, așa este. Studenții lui le-au luat drept dovedite, că le-a spus profesorul lor, aia era dovada. Și după aceea i-au clădit pe asta, zicând, asta e știință. Dar dacă te duci la inițialul care a lansat aceste teorii, vei vedea că el n-are date, el are doar aroganța că e om de știință și că el știe că așa-s lucrurile. Așa e științific. E extrem de important să cunoaștem istoria aceasta. Acum, pentru mulți intelectuali credincioși a apărut o problemă. Nu mai putem crede în Biblie. Nu mai putem crede în istoricitatea Bibliei. Savanții au dovedit că nu e nicio istorie acolo, sunt numai legende. Mi-am pierdut încrederea în Biblie. Cum să nu-mi pierd încrederea în Dumnezeu Bibliei? Eu tot vreau să cred în Dumnezeul Bibliei, deși eu nu mai cred în istoricitatea Bibliei. Așa a apărut existențialismul teist, care și el e un strigăt al disperării. Existențialismul teist este o încercare disperată de a păstra încrederea în Dumnezeul Bibliei după ce și-a pierdut încrederea în Biblie ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. A fost devastați. N-a mai rămas cu nimic din Biblie. Dar noi tot vrem să păstrăm Dumnezeul Bibliei. Încercare disperată de a nu ne pierde credința când ni s-au tăiat picioarele. Și atunci, ce au făcut ei? Premize! Iarăși au venit cu niște formulări de bază. Prima premiză. Ființele umane sunt ființe personale, care atunci când ajung la o stare de deplină conștiință, se găsesc că există într-un univers străin. Asta e exact ca și în existențialismul ateu. Mă trezesc că sunt om și sunt într-un univers străin.
Eu mi-am pierdut credința în Biblie. Eu acum nu mai pot dovedi că Dumnezeu există. Din punct de vedere rațional, sunt pierdut. Dar eu fac un act disperat de credință. Mă băgați de seamă, credința noastră se bazează pe faptul că Dumnezeu ne-a vorbit în cuvântul Lui și după aceea ne vorbește prin cuvântul Lui nouă. Credința noastră se bazează pe faptul că în Biblie avem cuvântul Lui Dumnezeu, dar oamenii ăștia și-au pierdut credința în cuvântul Lui Dumnezeu. Și atunci ei spun credință, punct. Credința este ruptă atât de revelația din Scriptură, cât și din descoperirea personală. Credința este un act disperat al voinței. Nu mai am dovezi, ci totuși cred. A doua premisă. A fi persoană este tot ceea ce are valoare. Eu nu știu cum e Dumnezeu, dar eu sunt persoană. Persoană care gândește, persoană care decide. Asta e singurul lucru care mi-a mai rămas. Să rămân persoană, să nu zic că sunt animal. Să nu mă cobor la nivelul de animal. Să rămân persoană. Cum? Prin actul acesta disperat al credinței. A treia premiză. Cunoașterea este subiectivitate. Fiecare cunoaște, numai el știe cum cunoaște. Cunoașterea e un act subiectiv a fiecare dintre noi. Și întregul adevăr este adesea paradoxal. Totul se contrazice. Dar nu-i nimic. Eu accept că e așa. Și acum fiți tare atenți. Că aici e ceva tare ciudat. Istoria care mi-e dată în Biblie, nu e importantă. Aia nu e de fapt o înregistrare de evenimente, ales toate legende. Sunt mituri. Dar nu-i nimic că-s mituri. Eu știu că-s mituri, dar eu le iau drept tipare, modele, le iau ca mituri care pot fi retrăite. Eu retrăiesc miturile alea. Și asta e important pentru mine, că eu, luându-le drept ceea ce sunt mituri, eu totuși le pot trăi, le pot retrăi și îmi face bine. Acum, o paralelă între existențialismul ateu și cel teist. Existențialismul ateu are de-a face cu filozofia. Ateiști sunt doar filozofi. Și ei creează o filozofie a subiectivității. Totul se reduce la ce sunt eu în mine însumi. La rândul lui, existențialismul teist are de-a face cu religia. Și ei zic, singurul lucru care contează e lăuntru meu, ce trăiesc eu în mine. Deci ei reduc totul la subiectivitate. Existențialismul ateu a scos filozofia din obiectivitate, nu mai e nimic obiectiv, totul e subiectiv. Și important e că prin asta dăm semnificație și afirmare de sine omului. Prin afirmarea asta de sine, omul capătă sens, capătă rost. Cam așa ceva a făcut și existențialismul teist. Istoria nu mai contează că ea nu e reală. Totul e subiectiv, totul e în mine. iau decizia aceasta fundamentală de a crede în Dumnezeul Bibliei. Nu mai am dovezi, dar nu contează că n-am. Nu contează istoria, nu contează faptele, contează că eu am decis să cred. Întrebarea e, ce ai clădit pe premizele astea, e adecvat? Existențialismul ateist n-a durat mult deoarece n-a fost adecvat, adică n-a putut da o soluție satisfăcătoare marilor întrebări ale omului. Existențialismul teist a fost și el tot atât de neadecvat, pentru că o credință în ciuda oricăror evidențe este absurdă. O credință în ciuda oricăror evidențe este absurdă. Dar baza existențialismului este absurdul. Existențialismul acceptă absurdul și zice, nu-i nimic, eu îi dau sens. Oare asta e adecvat? Sigur că nu e adecvat. Soluția? Creștinismul este adevărat și dă omului semnificație numai dacă Biblia este adevărată. Dragii mei, dacă Biblia nu e adevărată, noi trebuie să ne dăm demisia și trebuie să spunem, Doamne, nu mai e nimic adevărat. Totul stă în picioare sau cade prin adevărul Bibliei. Iată de ce, în anul 1979, s-au adunat la Chicago un grup de 250 de teologi, experți în istorie, în arheologie, în teologie, și-au formulat principiile despre ineranța Scripturii. Eroare, ineroare, ineranță. Așa vin cuvintele. Deci, ai eroare, greșeală, ineroare și ineranță. Ineranța Scripturii însemnează că Biblia este fără greșeală. Și oamenii aceștia au lansat o mișcare numită Mișcarea despre ineranța Scripturii. Au apărut de atunci sute, cred că mii de cărți care arată cât de neadevărată e critica Bibliei și calitatea istorică a fiecărei cărți din Sfânta Scriptură. Vreau să știți că pentru mine cei 3 ani de studii la Oxford, cu profesori din aceea de talie mondială, în care 3 ani de zile, în fiecare săptămână, a trebuit să citesc teologie liberală, teologie conservatoare și cei care vrea să le împace, lucru care nu e niciodată posibil. 3 ani de zile am fost în stare să scriu numai lucrări conservatoare, având întotdeauna suficiente date academice pentru a apăra poziția ineranței Scripturii. Asta era în 69-72. Gândiți-vă că de atunci a mai trecut două generații de savanți, pentru că o generație de savanți e 15-20 de ani. Și de atunci s-au mai ridicat vreo două generații de savanți experți în adevărurile Sfintelor Scripturii. Sunt uimit de câte au apărut în ultima vreme pentru apărarea Scripturii. Vreau să știți că atunci când crezi în Sfânta Scriptură ca o lucrare fără greșeală, nu comiți sinucidere intelectuală. Ai date academice câte vrei pentru asta. Dar e foarte interesant să știți că încă în Europa majoritatea seminariilor teologice în Germania, în Suedia, sunt liberale. Continuă cu critica Bibliei. Trebuie să te duci în Anglia, trebuie să te duci în America și foarte interesant, mai nou trebuie să te duci în Coreea și în alte părți, în lumea a treia, unde apar savanți de nivel înalt care apără Scriptura. Pentru că greutatea lumii academice se mută din America spre lumea a treia. Un fenomen extraordinar de important pe care să-l cunoaștem și să-l salutăm. Acum, două, trei cuvinte și să închei, numai două slides-uri mai am. Cum le zice în românești? Iar am diapozitive. Astea aici? Mulțumesc. Vedeți, mă încurc mereu. Știința nu este sigură că deține adevărul absolut. Asta e postmodernismul. Nu vă mai temeți de profesori care zic știința a dovedit, că nu mai zic asta, că e incertitudine. Acum primejdia e alta, e primejdia relativizării. Nimeni nu cunoaște adevărul. Totul e relativ la cine privește și la cine gândește. Eu am adevărul meu, tu ai adevărul tău. Adevărul e relativ, relativ la cine vorbește. Nu vă lăsați prinși în mreaja asta. Asta e noua ispită. Niciodată nu vă duceți cu curentul zilei. Încă o dată, cineva a spus că dacă-ți aliezi credința cu știința din vremile tale, sigur credința ta rămâne văduvă în curând. Pentru că știința de astăzi moare și tu ți-ai legat-o de știința de azi, nu ți-o legat de știința de azi. Ultimele desfășurări ne dau mare încredere, ne ajută enorm de mult în a înțelege lumea lui Dumnezeu, dar nici de astea nu vă legați. Vor veni alții care le vor răsturna pe asta. Cine știe ce vor mai născoci? Noi credem în adevărul absolut. Primejdia relativizării este să zici, apoi nimeni nu poate cunoaște adevărul, deci nici eu nu-l cunosc. Creștinismul biblic spune, avem adevărul absolut în acela care a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Dumnezeu întrupat, Dumnezeu venit la noi. Acesta este adevărul absolut. Și, încă o dată, cum îl putem cunoaște? Metoda științifică de cunoaștere. Dacă vreți să știți că eu vin de la Dumnezeu, luați tot ce v-am spus eu și aplicați-le în propria voastră viață. Veți vedea ce viață iese de acolo. Pentru că o teorie despre viață și despre lume care e adevărată, aia te împlinește dumnezeiește. Și v-am arătat la fiecare teorie cum te lasă gol și neîmplinit. Singura care te împlinește este credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine și care îmi spune, ia tot ce spun eu și trăiește și vei trăi dumnezeiește. Eu am probat-o. I-am dat viața mea în 1951. Modest, cum am știut atunci. În 1957, fiind student la seminarul teologic din București, am citit câteva cărți de teologie liberală. Una dintre ele m-a răsturnat și mi-am pierdut credința. Am plecat de la seminar fără să spun cuiva ce s-a întâmplat. Câțiva ani de zile am fost în întunere complet. Țineți cont, 4 ani în Universitatea Ateie de la Cluj, sub propaganda ateistă comunistă, nu mi-am pierdut credința, pentru că îmi știam dușmanul. Eu nu eram pregătit pentru teologia liberală și m-am dat peste cap. Când a venit Richard Wurmbrand din închisoare în 1964, ne cunoscusem cu 5 ani înainte că el a fost liber de 2 ori. A fost 9 ani închisoare, apoi 3 ani liber și apoi încă 5 ani închisoare. Și în 3 ani am fost ucenicul lui. Și după ce a ieșit din închisoare, m-am dus la el și imediat m-a întrebat: ce s-a întâmplat cu tine, spune-mi tot. Și i-am spus. Și a început să-mi explice de ce teologia liberală e falsă și de ce Biblia are dreptate. Și m-a întors din nou, cum trebuie. Și am simțit că Dumnezeu mă reface, pentru că atunci când mi-am pierdut credința, totul s-a prăbușit în mine. Și am pus-o așa: eu mi-am luat viața în propriile mâini și am făcut din ea cioburi. Dar Fiul lui Dumnezeu s-a coborât, s-a plecat buburuz, a adunat cioburile și m-a refăcut. M-a spălat, mi-a redat demnitatea. Și simt că am redevenit om. Simt că am redevenit om. Și după câteva zile am tras concluziile finale. Așa, cel care a murit pentru mine și care m-a spălat și care m-a refăcut, trebuie să mă posedeze. El m-a cumpărat. Eu nu mai sunt al meu. De acum înainte, unde vrea să mă duc, acolo mă duc. Ce vrea să fac, aceea voi face. Ce vrea El să fiu, aceea voi fi, pentru că eu nu mai sunt al meu. Deci înainte El va decide de viața aceasta, asupra vieții acesteia. Primul lucru care mi l-a spus nouul meu stăpân a fost: fă-o public. Și eu știam, eram deja profesor la un liceu aici în Cluj, și eu știam că în momentul în care o fac public, s-a terminat cu slujba mea. Și m-au și întrebat frații când am cerut să devin membru: tu știi că îți vei pierde slujba? Știu, dar Domnul Iisus a murit pentru mine. Să nu pot eu pierde slujba pentru El? Mă așteptam să fiu dat afară din învățământe, pentru că am făcut public mai multe locuri că m-am întors la Dumnezeu. Dumnezeu a declanșat o serie de evenimente și într-o jumătate de an eram în Anglia cu bursă la Oxford. Eram atât de nedumerit și am zis: Doamne, de ce așa? Pentru că eu sunt cel mai nevrednic tânăr din România. Tu ai atâția tineri vrednici în România și tocmai pe mine cel mai nevrednic m-ai adus aici. Tu ne dreptățești pe toți tinerii curați și credincioși din România, aducându-mă pe mine aici. Și vocea lui mi-a vorbit din nou și mi-a spus: n-am spus eu că dacă lași totul pentru mine, eu îți dau însutit? Eu ți-am cerut să-mi dai slujba aia la liceu. Și mi-ai dat-o. Ăsta e însutitul meu, bursă la Oxford. Vreau să vă spun că de atunci până astăzi, de tare multe ori m-a pus Dumnezeu să aleg, inclusiv să aleg să mor pentru el sau să trăiesc prin compromisuri. Și am ales să mor. Și de fiecare dată printr-o minune mi-a salvat viața. Și când cineva a zis, frate, ține-a ta de multe ai sacrificat pentru Domnul, l-am oprit și am spus, stai, nu e adevărat. Eu niciodată n-am sacrificat ceva pentru Dumnezeu. În uitându-mă înapoi, de fiecare dată când aveam o comoară și el mi-a spus, dă-mi o mie, și i-am dat-o, adică am sacrificat-o, el mi-a dat niște comori în schimb și apoi m-am uitat și comora era gunoi. Eu niciodată n-am jertfit ceva pentru Dumnezeu, eu doar am schimbat gunoaie pe comori. El e adevărul, adevărul absolut și îmi spune, dacă vrei să faci ce-ți spun eu, vei ajunge să vezi minunile lui Dumnezeu în viața ta. Vă vorbește unul care l-a pus la probă până în pânzele albe. De fiecare dată s-a dovedit demn de încredere. De fiecare dată și-a ținut cuvântul. De fiecare dată mi-a dovedit că se poate trăi dumnezeiește. Asta e propria mărturie pentru această afirmație științifică a Domnului Iisus. Dacă vrea cineva să facă ce spun eu, va ajunge să cunoască că ce spun eu este de la Dumnezeu, pentru că va vedea minunile lui Dumnezeu în viața lui. Modul de viață pe care ți-l dă Domnul Iisus e singurul care te împlinește dumnezeiește. Plecăm capul fiecare. Poate ai și tu un gând în tine să-i spui Domnului Iisus, Doamne, cred că ești adevărul lui Dumnezeu. Cred că ești Dumnezeu. Și te primesc în viața mea să fii stăpânul meu, să fii domnul meu, să fii învățătorul meu, să fii modelul meu, să fii mirele meu, să fii dragostea mea. Vreau să trăiesc după învățăturile tale și cred că viața mea se va împlini dumnezeiește. Și voi confirma în experiență personală adevărul absolut care ești tu. Bine ai venit în viața mea. Trăiești în mine și eu trăiesc în tine. Amin.